սկսվեցին հեռավոր արշավներ դեպի Փարիզի բոլոր ուղեկալները։ Խառնածինը մաքսատների վերակացուներին հարցուփորձ էր անում, նկարագրում էր մադուի նշանները, իսկ երեխաները նայում էին դեպի հեռուն, քաղաքից դուրս եկող ճանապարհները, հայացքներով փնտրելով սևուկ կերպարանքը դատարկ սայլերի, զինվորների շարքերի միջև։ Այնուհետև բոլորը ուղևորվում էին ոստիկանապետի գրասենյակը այն ժամին, երբ այնտեղ ստանում էին պատահարների մասին տեղեկություններ, և կամ առավոտից գալիս էին ոստիկանատուն, երբ բացվում էին կալանասենյակների դռները, և ոստիկանները տեսակավորում էին գիշերը ուրկաններն ընկած առատ որսը, որոնց մեջ լինում էին և ձախողակ մարդիկ, և հանցագործներ։ Մորոնվալը տարօրինակ միտք էր հղացել, երեխաներին բերել այստեղ, որպեսի նրանք տեսնեն այդ ամբողջ զզվելի տեսարանը, որպեսի սարսուռով լսեին այդ աղերսող ձայները, լացը, անեցքները, ողբը, վայրի երգերը։ Գիմնազիայի դիրեկտորը անվանում էր այդ ամենը փարիզյան կյանքի հետ աշակերտների ծանոթացում։ Տղաները այնքան էլ լավ չէին հասկանում այն ամենը, ինչ տեսնում էին և լսում, բայց ոստիկանատնից հեռանում էին ծանր զգացումով, հատկապես Ջեկը, որը մյուսներից ավելի տպավորվող էր և զգայուն։ Երբ նա վերադառնում էր բոլոր այդ թափառումներից, նրա սիրտը ճմլվում էր տագնապից, իր առջև բացված Փարիզի սարսափներից, իսկ երբեմն էլ այն սարսափելի մտքից, թե իսկ եթե մադուն այնտեղ է։ Հետո նա հանգստացնում էր իրեն, փոքրիկ նեգրը հավանաբար արդեն հեռու է, ամբողջ թափով վազում է մարսել տանող ճանապարով, և Ջեկը պատկերացնում էր նետի պես ուղիղ ճանապարը, որ տանում է դեպի ծով, իսկ ծովի վրա նավեր, որ պատրաստվում են մեկնելու։ Ամեն երեկո ննջարան մտնելիս, Ջեկն ուրախանում էր նայելով ընկերոջ դատարկ մահճակալին։ «Փախչում է փոքրիկ մադուն», մտածում էր նա, և մի պահ մոռանում այն մասին, թե որքան դառն է իր կյանքը, և որ մայրը լքել է իրեն։ Այնուամենայնիվ, մի հանգամանք ստիպում էր նրան անհանգստանալ մադուի համար։ Եղանակը, որ այնքան պարզ էր փախուստի օրը, անակնկալ փոխվեց, իսկական հեղեղ սկսվեց, անձրև կարկուտ և անգամ ձյուն, իսկ դաթարներին գարունը ջանում էր հավաքել արեգակի ցրիվ եկած ճառագայթները, բայց դա դյուրին չէր նրա համար։ Եվ կարճատև ընդպիչումից հետո քամին նորից փչում էր մոլեգնորեն, բարձրացնում էր ձյունամրրիկ, ապակյա առաստաղը զնգում էր և դողդողում հասարակացի որդիների գլխավերևում։ Նրանք քնում էին դողալով ցուրտ քամուց, որը ցնցում էր ամբողջ շինությունը խարխուլ, և ննջարանն այնպես էր ճռնչում և ճարճատում, որ երեխաները կարող էին երազում տեսնել, իբր իրենք հեռավոր նավարկության մեջ են բաց ծովում, և տեղ չունեն թաքտվելու սպառնացող վտանգից։ Ջեկը գունդ ու կծիկ էր եղել վերմակի տակ, սրծրթում էր ննջարանով մեկ փչող միջանցիկ քամուց, որը շաչում էր օդը կտրող մտրակի պես, և մտովի հետևում էր մադուին, պատկերացնելով նրա ամբողջ ուղին։ Նա փոքրիկ նեգրին տեսնում էր ձորի եզրին, անտառի բացատում, տեղատարա անձրևի և փոթորկի տակ, տեսնում էր նրա կարճ բաճկոնակը, որն այնքան վատ էր պաշտպանում անողոք եղանակից։ Սակայն իրականությունը գերազանցեց Ջեկի բոլոր, ամենամռայլ ենթադրություններն անգամ։ «Նրան գտել են», բղավեց Մորոնվալը, մի անգամ առավոտյան ճաշասենյակ մտնելով այն պահին, երբ բոլորը սեղան էին նստում։ «Նրան գտան, հենց նոր հայտնեցին գրասենյակից, ավելի ճիշտ նրա գլխարկն ու գավազանը. Կպահանջեմ, որ նրան ինձ հանձնեն կալանատնից»։ Նա չարախնդում էր։ Մադուն իսկապես, որ դեռ նախորդ օրվանից գտնվում էր կալանատանը, այնտեղ զազրելի այդ վայրում այլասերության մեջ թաղված հանցագործների, թափառաշրջիկների, անբանների, հարբեցողների կույտի, հարդի վրա ընկած մարդկային այդ տականքների մեջ էլ հենց պատվարժան դասերակը գտավ փոքրիկ մադուին։ «Ահ, իմ խեղճ փոքրիկ, այ թե որտեղ վիճակվեց ինձ»… Մեծարգո Մորոնվալը չկարողացավ շարունակել, նա հուզմունքից շնչակտուր էր լինում, Եվ երբ ոստիկանության տեսուչը, որը ուղեկցում էր նրան, տեսավ, թե ինչպես սա իր երկար ձեռքերով գրկեց փոքրիկ նեգրին, կարծես ճանկելով նրան շոշափուկներով, ակամա մտածեց. «Ա, ինչ լավ է, այն ու ամենայնիվ գտտվեց գիշերոթիկի մի տեր, որը սիրում է իր սաներին»։ Դրա փոխարեն անսիրտ մադուն լիակատար անտարբերություն ցուցաբերեց. տեսնելով մորոնվալին, տղայի դեմքը ոչինչ չարտացոլեց, ոչ ուրախություն, ոչ վիշտ, ոչ զարմանք, ոչ զղջում, և ոչ էլ նույնիսկ այն սրբազան սարսափը, որ սովորաբար տղային ներշնչում էր մորոնվալը, իսկ այդ սարսափը պիտի որ այժմ կրկնապատկված լիներ։ Մադուն նայում էր և ոչինչ չէր տեսնում։ Նրա աչքերի փայլը խամրել էր, դեմքը դարձել էր մոխրագույն, սառած, նա ընկճված էր, կեղտոտ և սարսափազդու։ Տղան ոտից գլուխ ցեխակոլոլ էր եղել, ցեխը հասել էր մինչև նրա գանգուր մազերը, շերտ-շերտ ծեփվել մարմնին և չորանալով մոխրագույն գնդիկներով թափվում էր վրայից։ Նրա հագին ոչ գլխարկ կար, ոչ էլ կոշիկներ, իսկ տրեզավոր բաճկոնակը հավանաբար գայթակղել էր կողոպտիչներին։ Մնացել էին միայն մաշված անդրավարտիքը և քրքրված, խունացած կարմիր ժիլետը։ Բայց ի՞նչ էր պատահել մադուին։ Միայն նա կարող էր պատասխանել դրան, եթե ցանկանար։ Տեսուչը միայն մի բան գիտեր, որ ոստիկանները նախորդ օրը նրան գտել էին քարհանքում։ Նա պառկած է եղել գիպս թրծելու վառարանի վրա, քաղցից կիսամեռ և շոքից ուժասպառ եղած։ Ինչու էր նա դեռևս Փարիզում, ի՞նչն էր խանգարել նրան փախչել։ Մորոնվալ այդ մասին նրան չհարցրեց։ Նա տղային ոչինչ չհարցրեց ամբողջ այն երկար ճանապարհին, որը նրանք կտրեցին դեմ առ դեմ կառքում նստած, կալանատնից գիմնազիա վերադառնալիս։ Տանջահար, ընկճված, դժբախտ տղան, որին կապոցի պես նետել էին կարգի անկյունը, և հաղթական բազմած դիրեկտորը միայն հայացքներ էին փոխանակում։ Բայց ինչպիսի հայացքներ։ Սուրսայր շեղբը օդում խաչաձևվեց բեկված, կոտրված, կանխապես պարտված փոքրիկ դաշույնին։ Երբ Ջեկը տեսավ պարտեզով անցնող փոքրիկ նեգրի խղճալի դեմքը, կնճռոտ նիհարած դեմքը և ցնցոտիները, նա դժվարությամբ ճանաչեց մադուին։ Մադուն անասելի թախիցով արտասանեց. «Բարի օր, Մուսյու»։ Ամբողջ օրը նեգրի մասին ոչ ոք չհիշատակեց։ Դասեր ինչպես միշտ անցնում էին անկարգ, դասամիջոցները նույնպես։ Միայն ժամանակ առ ժամանակ, մերթ ընդհատելով, մերթ վերսկսելով, մորոնվալի սենյակից լսվում էին խուլ հարվածներ և սրտաճմլիկ տնքոցներ։ Ջեկն այնքան էր վախեցել, որ երբ այդ չարագուշակ ձայները կտրվեցին, նրան անընդհատ թվում էր, որ դեռ լսում է դրանք։ Տիկին մորոնվալը հավանաբար նույնպես շատ էր անհանգստանում։ Մերթ ընդ մերթ նրա ձեռքում գիրքը դողում էր։ Դիրեկտորը եկավ ճաշի տանջահար, բայց պայծառացած տեսքով։ «Այ քեզ սրիկա», ասաց նա դիմելով կնոջը և բժիշկ գիրշին։ «Այ քեզ սրիկա, ինչ օրի գցեց ինձ»։ Եվ իսկապես, պարոն մորոնվալը թվում էր, ուր որ է հոգտածությունից վայր կընկնի։ Երեկոյան Ջեկը մտավ ննջարան և տեսավ, որ իր մահճակալի կողքին դրված մահճակալը զբաղված է։ «Խեղճ մադու, ինչ վիճակի պետք է հասցրած լիներ նա իր դասյարակին, եթե ինքը պարկել էր և չէր կարողացել անկողին հասնել առանց կողմնակի օգնության»։ Ջեկը շատ էր ուզում խոսել նրա հետ, մանրամասն իմանալ նրա դժվարին, թեև ոչ երկար ճանապարհորդության մասին։ Բայց այստեղ էին տիկին մորոնվալն ու բժիշկ գիրշը։ Նրանք խոնարհվել էին տղայի վրա, որը թվում էր, թե քնել է։ Քնի մեջ նա ծանր հոգոցներ էր հանում, ինչպես լինում է արցունքների մեջ անցկացրած ծանր օրից հետո։ «Ուրեմն դուք գտնում եք, որ նա առողջ է, պարոն գիրշ»։ «Ավելի առողջ, քան մենք ձեզ հետ, տիկին մորոնվալ. տղայի վրա ամուր զրահ կա, ինչպես մոնիտորի»։ Երբ նրանք գնացին, Ջեկը ափերի մեջ առավ մադուի ձեռքը, որ սևին էր տալիս վերմակի վրա։ Այն կոշտ էր ու այրող, ինչպես շիկացման վառարանից հանած աղյուս։
«Բարև Մադու»։
Մադուն հազիվ բաց արեց աչքերը և խիստ վհատված նայեց ընկերոջը։
«Կորած է Մադուն»։
Ցածր ձայնով ասաց նա.
«Մադուն կորցնել գրի-գրի, երբեք չտեսնել Դագոմեա, երբեք վերջանալ»։
Ահա թե ինչու նա չի հեռացել Փարիզից. Գիմնազիայից փախչելուց մի երկու ժամ հետո, երբ նա արվարձաններից մեկում քաղաքի սահմաններից դուրս գալու ելք էր փնտրում, գնումների համար նրան տրված 15 ֆրանկն ու նրա պարանոցից կախված համայիլը անհասկանալի կերպով անցան այն շրջմոլիկներից մեկի գրպանը, որոնք քարշ են գալիս Փարիզյան ուղեկալների մոտ և հափշտակում պատահած որսը այն գիշատիչ թռչունների նման, որոնք հարձակվում են այն ամենի վրա, ինչ փայլում է։ Եվ Մադուն դադարեց մտածել Մարսելի, նավերի, ճանապարհորդության մասին, և վճռելով, որ ինքը առանց գրի-գրիի երբեք չի կարող հասնել Դագոմեա, ետ դարձավ։ 8 օր 8 գիշեր թափառեց նա Փարիզյան ետնախորշերում, փնտրելով իր թալիսմանը։ Երկյուղելով այն բանից, որ իրեն կբռնեն և կրկին քարշ կտան Մոռոնվալի գիմնազիան, նա սկսեց վարել այն գիշերային գոյությունը, որպիսին վարում է Փարիզի հանցագործ աշխարը։ Նա գիշերում էր կիսատ կառույցներում, ամայի վայրերում, ջրատար խողովակների մեջ, կամուրջների տակ, որտեղ սուրում է քամին, թատրոնների պատերի տակ, աղբանոցներում։ Նա ցածրահասակ էր, մուգ գույնի մաշկով, այդ պատճառով էլ աննկատ հասնում էր ամենտեղ և ամենուրեք գտնում էր մարդկանց։ Այլասերվացությունը գիշերային թռչունի նման պարուրում էր Մադուին իր կպչուն անաղմուկ թևերով։ Գողերը տղային հաց էին տալիս, քանի որ գողերն էլ երբեմն կարեկցող են լինում։ Նա գիշերում էր նկուղներում, որտեղ կողոպտիչները բաժանում էին ավարը և կոնծաբանում։ Քնում էր մանկական անվրդով քնով մարդասպանի հետ կողք կողքի։ Մադուն նրանց հետ ոչ մի գործ չուներ։ Նա փնտրում էր իր գրի-գրին և չէր նկատում իրեն շրջապատող գարշելիությունը։ Փարիզի անծայրածիր ետնախորշերում փոքրիկ Մադուն նույնքան հանգիստ էր, որքան անտառների թավուտներում դադար առնելիս, մեծ որսի ժամանակ, երբ փղերի և գետաձիերի մռնչունից արտացած, նա խարույկների բոցով աղոտ լուսավորված վիթխարի ծառերի ստորոտում տեսնում էր շուրջը վխտացող վայրի գազանների սոսկալի ստվերները, լսում էր, թե ինչպես էին բոլորովին մոտիկ խոտի մեջ խշխշոցով գալարվում օձերը։ Սակայն Փարիզը իր հրեշներով ավելի սարսափելի է, քան Աֆրիկան իր անտառներով, և փոքրիկ նեգրի համար հավանորեն ավելի ահավոր կլիներ, եթե նա ամեն ինչ նկատեր, ամեն ինչ հասկանար։ Բարեբախտաբար նա մտածում էր միայն իր գրի-գրիի մասին, և կերիկան հեռավոր անտառներում որսի նրա հովանավորուհին, ասես այստեղ էլ աննկատ պահպանում էր նրան։ Վերջ Մադուին։ Տղան այնքան տանջահար էր, որ այդ երեկո այլևս ոչ մի բառ չասաց, և Ջեկը քնեց, այդպես էլ չիմանալով, թե ինչ էր կատարվել նրա հետ։ Գիշերը Ջեկը հանկարծ արթնացավ։ Մադուն երգում էր, ծիծաղում, շատ արագ ինչ-որ բան էր ասում իր լեզվով։ Նա զառանցում էր։